habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha may waa 8 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midrband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a qarax xooggan oo goordhoweyd ka dhacay magaalada muqdisho
waxaad sidoo kale idiin haynaa qarax maanta ka dhacay deegaanka kabtan laad ee gobolka shabeellada hoose oo ay ku dhinteen askar
khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaa naloo xaqiijiyey oo ilad kala duwan ay noo xaqiijiyeen in 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka buutada saddexaad ay ku geeriyoodeen qaraxaasi hal askarina uu ku dhaawacmay qaraxaasi oo ciidamada dowladda federaalka ka tirsan
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda italia cofe oo u dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada muqdisho wariyaha v o a da oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhintay qaraxa warar kale oo laga helayo goobjoogayaal ayaa iyaguna sheegaya in ilaa 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen maqaayadda ayaa kasoo horjeeda xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo la siman hoteelka sunrise una dhow waddada maka almukarama qaraxa ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo la dhigay maqaayadda horteeda khasaaraha ayaa sidoo kale la filayaa inuu intaasi ka bato waxaa goobta qaraxa gaaray saraakiisha gurmadka caafimaadka waxaana goobjoogayaashu ay sheegayaan inay gubteen dhowr baabuur oo halkaasi ku holcayey dhinaca kalena ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose maanta kadib markii baabuurka ay la socdeen lala beegsaday walxaha qarxa qaraxyadan ayaa imaanaya iyadoo xarunta villa soomaaliya ay ka socdaan shirar ku saabsan amniga qaranka kadib markii madaxweynuhu uu maanta booqday gobolka shabeellada hoose
wargeysyada taageera midowda yurub ayaa aada u soo dhaweeyey guusha emmanuel macron oo sida weyn uga guuleystay hogaamiyaha xisbiga xagjirka ah marine le pen waxaana uu wacad ku maray inuu isbarbar taagi doono midowda yurub guddoomiyaha ururka midowda yurub jean claude juncker ayaa hambalyo u diray emmanuel macron isagoo tilmaamay inuu aada ugu riyaaqsan yahay in faransiisku ay doorteen mustaqbalka yurub waxaana uu intaasi raacsiiyey in midowgu uu noqon doono mid awood badan oo cadaalada afhayeenka ra-iisul wasaaraha jarmalkana waxa uu hambalyo taa lamida u diray madaxweynaha la doortay ee faransa waxaana uu ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowda yurub oo awood leh midna ah
doorashadii madaxweynenimo ee maraykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeyey ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee donald trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegaya dabagalkooda maanta oo isniina madaxweyne trump oo hoos u dhiga doodaha ku saabsan luglahaanshaha ruushka ee doorashadii taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaanta madaxweynenimadiisa ayaa saacado un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintani ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore barack obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay khalad weyn markii ay jenaraalka howlgabka ah ee trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jenaral michael flaine ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu galgal u yeesho sirta dowladda madaxweyne trump oo jenaral flaine shaqada ka eriyey isaga oo shaqaynayay muddo 24 maalmood un ah kadib markii la ogaaday inuu been u sheegay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Mike Pence mar uu su'aalo ka weydiiyey kulan dhex maray jeneraalka iyo safiirka Ruushka u fadhiya Washington oo hadalhayn badan ku dhex abuuray dalka Mareykanka iyo caalamkaba. Waxaan dhegaystayaal halka aad naga maqleysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqleysaan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda Italian Coffee oo ka soo horjeeda xarunta socdaalka. Goob joogayaal ayaa idaacadda VOA da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo ka fog goobta. Mid ka mid ah goob joogayaasha ugu horreeyay ee goobta tagay ayaa wariyaha VOA da u sheegay inuu arkay ugu yaraan 6 qof oo dhaawaca. Qadka taleefoonka ee Muqdisho waxaa si toosa ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad warbixin naga siisaa sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay. Waxa salaadii maqriska wax yar ka hor qarax weyn uu ka dhacay maqaahida Italian Coffee oo ku taala wadadan mashquulka badan ee Markaal Mukarrama ee kuna dhow ama hal dhismo kaliya u dhaxayso laba dhismo u dhaxayso xarunta immigration-ka ama xarunta baasaboro la qaatay Muqdisho. Qaraxaas laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho wuxuu sabay khasaare ku jiray dhimashada dhaawac tirada dhimashada saraakiisha amniga iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir. Markii hore waxay xaqiijiyeen ilaa iyo 4 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac gaaraya ilaa iyo 6 qof. Waxaase shirka jaraa'id ee hafeenku barku qabsay kadib oo goobta aan ku sugnayn soo kortay tirada dhimashada oo intan goobta joognay ilaa 2 qof oo kale mid ayaa laga soo saaray gudaha dhismayaal burburka qaar oo uu saameeyo oo dhismayaashu ku dumeen, taasoo dhimashada hadda ka dhigaysa ilaa iyo 6 qof. Khasaaraha dhaawaceedna waa ilaa iyo 6 marka khasaarahaas ayaa ka dhashay qaraxan ka dhacay xilli maqribkii ah magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadadan mashquulka badan ee Markaal Mukarrama Jaamac.
Cabdiqaadir, dadka aan wadada mashquulka badan iyo goobta aanan garanaynin qaraxa waqtiga maqribkan dhacayna, sawir bal kasi sida uu jawigu ahaa markaad gaartay goobta.
Markaan goobta gaaray, meesha qaraxu ka dhacay waxay ku dhowdahay halka loo yaqaan iskuulka shaqaalaha, waxayna u joogtaa wax ka yar 200 kilo marka loo eego dhanka iskuulka dibka loo socdo isla wadadan Markaal Mukarrama. Maqaaxidan waa maqaaxid inta badan dadku ay ka shaahaan, gaar ahaan oo dadkan siyaasiyiinta, odayaasha iyo bulshada inteeda kale ayaa ku qaxoon jira. Waxayna ku dhagantahay hotel lagu magacaabo Hofa. Waxaan halkaas ka fogeyn xaruntan baasaboorada laga qaatay loo yaqaan hay-adda socdaalka jinsiyada deegaanka immigration-ka. Waxay ahayd xilli dadku intooda badan wadadu aad mashquul u ahayd gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dadka gaarka saanba wadadan aad bay u isticmaalaan. Marka xilli mashquul badan ayuu qarax dhacay, waxaana taas muujinaya jaamacin laba hareeraha labada dhinac wadada laamiga waxaa yaalay gaadiid kala duwan oo dadkii watay qaarkood soo gaareen, oo ilaa 5 baabuur oo ku jirta jaysa dadweynuhu isticmaalaan, 3 baa lugla ku jirtaya goobta taalla. Marka waxay ka dhigneen in wadadu aad mashquul badneyd, dadkuna ay qaarkood goobaha ganacsiga xeligeen, qaarkood xilliga salaadiibu u diyaar garoobayeen, halka qaarkoodna gaadiidka saarana xaafadooda ku sii jeedeen. Marka xilli aad u mashquul ah ayuu qaraxu ka dhacay goobtaasi.
Waa tahay bal maxaad nooga sheegi kartaa dadka ay meesha wax ku soo gaareen?
Dadka geeriyooday oo tirada hadda kordhaysa ilaa 6 qof oo 4,300 amniga ay xaqiijiyeen, 2 ka mid a marka shirka jaraa'idu qabtay afhayeenka maamulka gobolka Cabdifasaax Cumar Xalane, kadib tirada soo korotay waa 2 qof oo kale, taasoo ilaa 6 qof goobtan ay ku aragtay VOA oo xaqiijin karayno. Dadka dhinta waxaa ka mid a jeneraal Carbi Bashiir Aadan oo la ii sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka. Goor dhowaan waxaan la hadlay intan goobta joogay hay-adaha كلي قاركود وحقيقتنا حقيقتنا مامورة كبنادر عبد الفتاح عمر حالنا أيام الجهد وذكي وذو حقيقتي جريدة جنرال عبد البشير آذن سريب وتوح على الشيء إنه وافق وجريدة وقرحوا عليه ما يتنعقل هذا أم جاين باق قرح قرحوا كد عينه سبيه وده كمان شكشة يوم هاي وده مريم كان ما يتنعقل هذا أم جا يا فهد ما بقولك ما يتنعقل لكن وحال حقيقي يوم كم ده بسني جريدة أو مارسي ميسيل لوكا دوسيل كمدينة مقدشو وحونا كم ده بسجريدة بس كان كله جريدة كار معطى إذا ما أنت الشعب يجي من عيد الفكرة لكن هذا أمر جهاد وحبين كمان مقابل سبعين ربوع حقيقيين يعني جريدة كان كاستفسر صناعة المرح وقتلك اللهم جعل عرض بشير هذا وحونا حقيقيين كقبل كل شيء إنه كسر صناعة هالجلة كقبل سفيران
هذا ما هتصنع عبد القادر degsiyal kaasina wuxuu ahaa Abdulqadir Maxamed Abdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho maantana tagay goobtii ay qaraxa uu ka dhacay
wali wararka qaraxyada ayaynu ku jirnaa ee jaamacu afar kamid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku geeriyooday halka uu mid kalena ku dhaawacmay qarax lagu la beegsaday goob kontrool oo ku taala deegaanka Captain Las oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose maamulka Shabeelaha Hoose ayaa qaraxan sheegay inay fuliyeen kooxda Al-Shabaab wariyaha VOA ee Muqtar Maxamed Atoosh ayaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac uga waramay faahfaahinta qaraxan
een qaraxan wuxuu ka dhacay een meel lagu magacaabo Captain Las oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose een waxana lala beegsaday ama qaraxani een bartilmaameed looga dhigay bar control oo ciidamada dawladda ay ku lahayeen deegaanka Captain Las gaar ahaan ciidamadaasi waxay ahaayeen guutada saddexaad oo ciidamada dawladda federaalka ka tirsan
wayahay een wax khasaara oo qaraxaasi u geystay ama ba een ka dhashay oo lahayay laayma kama jira
een khasaaraha ka dhashay qaraxaasi waxaana loo xaqiijiyay oo ila kala duwan ay loo xaqiijiyeen in afar askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka guutada saddexaad ay ku geeriyoodeen een qaraxaasi hal askarina uu ku dhaawacmay een qaraxaasi oo isla ciidamada dawladda federaalka ka tirsan
wayahay een yaa la beegsaday ama ba een mas'uuliyadda qaraxaasi sheegtay ama ba een fuliyay ilaa hadda ma loog yahay
een mas'uuliyiin kala duwan oo maamulka gobolka Shabeelada Hoose ka tirsan gaar ahaan maamulka gobolka iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada Qoryooley oo aan la xiriirin waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab een walina wax wara een dhanka Shabaab lagama hayo oo ku aadan in qaraxaasi ka dhacay deegaanka Captain Las ee gobolka Shabeelada Hoose hase yeeshee muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jira weeraro ama qaraxyo ay la beegsanayeen ciidamada dawladda kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaanka gobolka Shabeelada Hoose ka tirsan
waye marka laga yimaado askartaasi ku geeriyooday amaba ku dhintay qaraxaasi ee cid kale oo wax ka soo gaadhay amaba khasaare dhaawac iyo waliba een hanti kale iyo waliba een khasaare kale goobta ayada ka dhashay ma lahayaa
maya dad xayida wax khasaare kama soo gaarin qaraxaasi sidoo kale wax hanti ah oo qaraxaasi een ku wax yeelo ma jirto een qaraxa wuxuu ka dhacay meel een bar control oo ciidamada dawladda ay ku sugnayeen waxaa xusid mudan in xiliyada habeenkii oo kale ciidamada dawladda bartaasi control way ka tagi jireen oo alabtaydii ama aroortii hore ee subaxii ay iman jireen haddana habeenkiina way goobta kuma aysan sugnaan jirin oo ay ka tagi jireen marka sidaasi ayaa loogu giriyey goobta bar control u ahayd ciidamada dawladda gaar ahaan guutada saddexaad ciidamadii ka tirsanaa
waagaag haddaba sida xaaladii goobti uu ka dhacay qar xuseen waxa uu galay waliba talaabooyin ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qaadeen oo ka waraysay inaba ma jira
goobta qaraxa uu ka dhacay waxa soo gaaray ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ayaa soo gaaray maamulka degmada Qoryooley oo aan la xiriirin waxay ii sheegeen inay wadaan howlgallo kala duwan oo ku aadan cidda ka dambeysa qaraxaasi iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafin Qoryooley ay ka mid ahayd meelaha ay kusoo noqnoqdeen weerarada kadiska ama ku dhufo ka dhaqaaqda oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose marka ciidamada gobolka Shabeelada Hoose ee dawladda federaalka ayaa howlgalo waxay ka wadaan haatan deegaanka qaraxa uu ka dhacay iyagoona baadigoob ugu jira inay soo qabtaan kooxihii ka dambeeyay qaraxa ka dhacay deegaanka Captain Las oo bar control u ahayd ciidamada dawladda federaalka.
Waagaaga hadan gabagabada ku weydiiyo waxa tilmaantay inay soo noqnoqdeen maalmihii ugu dambeeyay ama muddooyinka ugu dambeeyay qaraxyada ee deegaanadaasi, in maxaa inta badan salwaah inay soo noqnoqdaan ama ay dhacaan qaraxyadan kala duwan ee deegaanka?
Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa deegaano ka tirsan degmada Qoyooy waxa ay ku leeyihiin fariisimo waaweyn ay ku leeyihiin. Marka degmada Qoyooy waxa ay ka mid tahay degmooyinka weerarada ku dhufo ka dhaqaaqda ay si aad ah ugu soo noqnoqdeen marka loo fiiriyo degmooyinka kale ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoona la ogsoon yahay ama dadka deegaanka marka arrintaasi aad kala sheekaysata ay kuu sheegayaan in deegaano fara badan oo hoos yimaada degmadaasi Qoyooy ay xoog ku leeyihiin kooxda Al-Shabaab.
Taasi waxa uu ahaa Mukhtaar Maxamed Catoosh, wariyahayaga Baydhabo. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waatay dhageystayaal, halka wali aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Wararka waxaad ku maqlaysaan aad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta safar dhulka ah ku booqday kuna tegay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Booqashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maalmihii u dambeeyey gobolka ay ka jireen dhaqdhaqaaqyo militari laguna dilay madaxii Al-Shabaab ee gobolka, Macalin Cusmaan Cabdi Baadil. Haddaba booqashada madaxweynaha iyo waxa ay salka ku hayso ayaa wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa waxaan ka wareystay dhegeystayaal raali ahaade agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed.
Aad baad umahadsan tahay safarka madaxweynaha uu saaka ku tegay degmada Afgooye oo 7 kilomitir u jirta magaalada Muqdisho. Laba arrin baa ugu muhiimsaneyd. Arrinta koowaad, madaxweynuhu inuu booqdo oo niyadis u sameeyo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxaha hargagixisada ah oo dhowaan tuulada Bariise ee ku dilay horjooge Shabaab iyo 3 kale oo la socoto saraakiila, iyo in dadka deegaanka oo la kulmo oo xaal wareysto oo talooyin ka dhageysto oo cabashooyinkii iyo waxyaabaha ay tabanayaan oo dhan u dhageysto. Kulankii maantana waxaa madaxweynaha ku weyndiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed, taliyayaasha ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga dalka, taliyaha nabadgelyada, taliyaha booliiska, maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyo madaxweynaha iyo maamulka degmada. Marka ujeedadu weyn waxay ahayd, maadaama dowladdan dowlad shacab ay tahay, kalsoonida shacabka iyo taageerada shacabkana ay ku nooshahay, inay shacabkeeda dib ugu laabato, la fariisato, dhageysato, sida wax looga qaban lahaana ayaa laga shaqeeya.
Waana u imaaneynaa labada qodob ee carabka ku dhufatay, laakiin wararku waxay sheegayaan in goob Shabeellada Hoose ka tirsan uu qarax ka dhacay Kabtan Laas inta uu madaxweynuhu Afgooye ku sugnaa. Arrintaas maxaad nooga xaqiijin kartaa?
Kolay anagu halkan aan ka baxnay, gawaariyan kaga qaadanay, ilaa Afgooye soconnay, wax dhiba iyo wax qaraxoon la kulannayna ma jirto. Si nabadaan ku tagnay, si nabadaana kaga soo noqonay degmada Afgooye.
Haddii marka qodobadii labada ahaa ee aad sheegtay inuu madaxweynuhu u tegay Afgooye aanu eegno dhinaca shacabka, waxaa jira daruufo soo noqnoqonayay muddaba ay ka cabanayeen oo ku saabsan arrimaha amniga, khaasatan jidgooyooyinka wadooyinka yaallo. Arrintaas madaxweynaha muxuu ka yiri, muxuuse ka qabanaya?
Odayaashii dhaqanka ee madaxweynaha uu la kulmay ee uu ka dhageystay waxyaabaha ay tabanayaan iyo waxyaabaha ay rabaan in dowladda wax ka qabato, waxa ugu weyn ay ku celceliyeen wuxuu ahaa arrimaha ammaanka iyo isbaarooyinka. Madaxweynuhu wuxuu u ballanqaaday wiilasha iyo gabdhaha ciidamada qalabka sida ka tirsan sida hufan u shaqeynaya yani difaaca ku jira inay yihiin ciidanka rasmiga ee dowladda, xuquuqdoodana la siin doono, luugtooda iyo akhlaaqdoodana la wanaajin doono. Laakiin akteri meel taagan nin uniform wata oo meel taagan oo dadka boogaya oo isbaaro dhiganaya inuusan ka tirsanayn ciidan, inuusan ka mid ahayn dadka ciidanka sheegan kara ama shaati ciidan dad lagu dhibaatay inuusan aqbali karin, wuxuuna ballan qaaday guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida la socday in gacan bir lagu qaban doono cid walba oo jidgooya dhigata, cid walba oo dadka dhibaataysa, cid walba oo shaar dowladeed dadku dhibaataysa, inuu diyaar u yahay in la adeegsaday wax laga qabto. Madaxweynuhu wuxuu odayaasha u sheegay dadka reer Afgooye iyo shacabka Soomaaliyeedba inay u baahan yihiin dib u heshiisiin. Dib u heshiisiintan inuu ka bilaabi doono insha allahu degmada Afgooye, cadaalad darada iyo waxyaabaha ay tabanayaanna hal maalin lagama wada qaadi karo. Laakiin 4 sano ama 3 sano iyo dheeraadka ay dowladda mandate ku haysatay inay shaqeyso, inuu ka shaqeyn doono sidii dadka ay cadaalad ku heli lahaayeen, siday nabad iyo nolol ku heli lahaayeen.
In ballanqaad la sameeyo waa meel, in la fuliyana waa mid kale. Dhagaha dadka reer Shabeellada Hoose iyo Soomaalidana waa ay maqlayeen ballanqaadyo aad u fadan oo soo dhacayay sanadihii la soo dhaafay. Marka maxaa qorshaha oo dowladda aad adiga agaasimaha u tahay dhinaca warfaafinta madaxtooyada ay fulinaysaa?
Waa run, dadku wax badan ay ballanqaadyo maqleen. Madaxweynuhuna bishii Febraayo 8-deeda la doortay, xukuumaddana 1-dii bishii Abriil la meel mariyey. Waxa ay xukuumadda hadda shaqaynaysa waa bil iyo xoogaa, yacni in laga dhulsugaa fiican, waqti la siiyo, lagu fuliyo ballamihii ay dowladda iyo madaxweynuhu u galay ama xilligii doorashada ahaata ama wixii ka dambeeyey ha noqoto. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa, dowladdan waa dowlad shacab, waxay ku nooshahay taageerada shacabka iyo dhiirigelinta shacabka. Haddii aysan arrimaha shacabka waxba ka qabanaynin, dowlad shacab laguma tilmaami karo. Marka waxaan ballan qaadaynaa, madaxweynuhuna ballan qaaday, ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduna ay diyaar la yihiin in awoodda iyo wadatashiga iyo wax ka qabashada iyo hagaajinta dalkan in shacabka loo celiyo. Kolley dhibaatooyinka waddankan madaxweynuhu markii la caleemo saareen ugu sheegay, maantana sayid afgooye waa u sheegay dhibaatooyinkii 7-20 sane jiray ee soo taagnaa, wax maalin iyo 2 iyo 3 lagu xallin kara ma aha, waa wax u baahan yacni in hoos laga soo bilaabo. Dadkana sabar baa laga rabaa, dowladduna waxaa laga rabaa, oona laga rabaa inaan la nimaano sidii ballanqaadyadii aan samaynay iyo waxa ay shacabka naga filayaan inaan waxun ka qabanno 4 sane soo socda insha allah.
Ugu dambeyntii waxaad sheegtay qodobada uu madaxweynuhu u tegay meesha inay ka mid ahayd dhiirigelinta ciidanka. Dadka jidgooyinka ka cabanaya waxay inta badan sheegtaan inay 2 sababood u sabab tahay in ciidamada iyo dad magaca ciidanka isticmaalayaba ay jidgooyin sameeyaan, taas oo ay ka mid tahay mushaar la-aan iyo dhibaatooyin daruufeed oo ciidamada haysto iyo dadaan ciidanba ahayn inay magaca ciidanka ku qaraabtaan. Maxaa tilaabaha oo arrintaas idinkaga qorshaysa?
Dowlan hadda hadalkaygana waa ku jirtay nin aan ciidan ahayn ciidan ma aha, nin walba oo shaati ciidan xidhana ciidan ma aha. Dowladdu arrintaas siyaasad bay ka dejisay, taliyayaal cusub baa la magacaabay. Annagana waxaan aaminsannahay askari xunmi jira, taliyo xun baa jira. Taliyayaasha hadday wanaagsanaadaan oo hoggaan wanaagsan aan u abuurno oon u samayno ciidamada inay hawshooda gudan dooraan, askarigii ama ninkii askari iska soo dhiga uniform soo xidha isbaara dhigta ummadda dhibaateeya fiirkaa la geyn doonaa go-aan tahay. Taas cadaalad darrada iyo isbaarooyinka iyo dhibaatada dadkan ay tabanayaan ma aha keliya Afgooye, ma aha keliya Koonfur Galbeed, ma aha Hirshabeello, yacni meelo fara badan oo waddanka oo Koonfurta ka jirta. Si dadkan la isugu soo dhaweeyana cadaalad baa deeqda.
Kaasina waxa uu ahaa agaasimaha warbaahinta ee madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed oo qadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan madaxtooyada.
Waxaa magaalada London ku qulqulaya wufuudda ka qaybgalaysa shirka Soomaalida iyo beesha caalamka ee halkaasi ka furmaya todobaadkan. Shirkan ka sokow ayaa waxaa magaalada London ka soconaya shirar la xiriira qabanqaabada iyo weliba kuwo kale oo gooni gooni ah oo ay wufuudda Soomaalida iyo beesha caalamku yeelanayaan. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah, haatanna ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi, ayaan qadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Jacfar, waa mahadsantahay adiga iyo bahda v o a. walaalow, qabanqaabadii ugu dambeysan ku jirnaa shirka dhici doona 10-11 bisha oo 4-5 ah haddii alla idmo. Wufuuddii Soomaaliya qaarna waa kamid, qaarna insha allah 24 saac soo socota ayayna soo gaari doontaa haddii alla idmo. Waxaanan annaga iyo dowladdana marti gelinaysa UK iyo UN soo iyaduna shirka ka mid ah dadka mas-uuliyiinta ka ah aan isla wadnaa inaan isla diyaarino qodobadii ugu dambeeyey iyo qoraaladii shirka ka soo bixi lahaa diyaarintooda hadda ku guda jirnaa.
Marka bal haddaad mid iyo laba nooga taabato ajendayaasha ugu waaweyn ama qodobada ugu waaweyn ajendaha ee shirku muxuu yahay?
Waxaa 4 qodob ayaa ugu muhiimsan kulanka. Qodobka koowaad wuxuu yahay in arrimaha amniga looga hadlo. Qodobka labaadna wuxuu yahay kobcinta dhaqaalaha iyo sidii soo noolaynta dhaqaalaha dalka in looga hadlo. Qodob saddexaadna wuxuu yahay siyaasadda iyo dib u eegista dastuurka, iyagana waa qodob kale oo muhiim ah. Tan afraadna wuxuu yahay qaabkii aan annaga iyo beesha caalamka 4 sane soo socda haddii alla idmo aan u wada shaqayn lahayn in aan ka heshiino. Intii oo dhanna hadda aragti cad ayaan ka haysanaa mid walba ka dowlad ahaan wixii aan meesha la tegi lahayn. Dabcan dadka aan hore imaanayno ilaa iyo 4 sanemeeyo dowladood iyo hay-ado caalamiya isugu jira, iyagana aragti ay ka haystaan qodobadaas mid walba. Marka rakoor fadhiisanayna insha allahu tacala aanu ka wada hadlayno.
Maadaama shirkan aanu ahayn kii ugu horreeyey oo noociisa ah oo dowlad cusub marka ay wadanka timaadaba sidan oo kale shir caalami ah loo qabto, maxay tahay hadda natiijada laga filan karo shirkan oo uu kaga duwanaan doono kuwii noociisa ahaa ee isaga ka horreeyay?
Waa run su'aal muhiim ah. Waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo uga duwanaan doono waxay tahay horta saad ogtahayba doorasho ayaa dalka ka dhacday, isbedel ayaa yimid, hogaan cusub ayaa dalka yimid. Fursad weyn ayay u tahay hogaankaas in adduunka sida u sharaxeen waxa ay rabaan inay aragtidooda ay tahay inay dalka ka qabtaan, in haddana meesha caalamkana ay sidoo kale u sharaxaan islamarkaasna heelo siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba ay ka helaan. Marka waxay siinaysaa fursad ah in afarta sano ee soo socota wixii marka hadda lagu heshiiyo in lagu wada shaqeeyo haddii aan la idin. Intaa waxaa dheer in ay jiraan qodobo la taaban karo oo Soomaalida wax weyn u tari doona, kasoo bixi doona, oo ay kamid tahay in ciidanka Amisom, ciidankeenana loo dhisi doono Amisomna rajeynayno in 2018 wixii ka bilowda la yarayn doono ilaa maskadama amniga aan anaga gacanta ku dhigno. Inaan ka hadlayno inaan helno sidii oona qabateynta xagga hubka ah Soomaaliya saaran looga qaadi lahaa, deegaanka Soomaaliya lagu leeyahay in la cafiyo, in la taageero ahamiyadaha ku cad qorshaha horumarinta qaranka ee dalka, siyaasadana aan la nimaadno wadadii aan ku gaari lahayn doorasho qof iyo cod ah 2019 haddii aan lahayn, ayaa looga hadli doonaa in qodobada meesha kasoo baxay sidii loo maalgelin lahaa, in badan oo kamid a maalgelintaasna annagaana laga rabaaba inaan la nimaadno, in badan oo nalagu taageeri doono haddii aan lahayn. Laakiin dhaqaalaha masalan qodobada hadda noogu muhiimsan halkan aan la imaanayno waxaa kamid a cadinta lagu leeyahay deynta, deynta lagu leeyahay Soomaaliya iyadaa nooga muhiimsan maanta shilimaad nala siiyay, maxaa yeele haddii taasna laga cafiyo waxaan xaq u yeelanaynaa inaan lacag kale soo amaan karno.
Ugu dambeyntii, ma jiraan shirar kale oo ka baxsan shirkaas 11-12 dhici doona madaxda dowladda Soomaaliya mataleysa ay la qaadanayso madaxda wadamada kale ee ka qaybgalaya shirkaasi?
Waxaa jira kulamo aada u badan oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaadan doono madaxda kale ee dalkan ee kasoo qaybgalaysa shirka, oo ay ugu horeeyaan madaxda dabcan dalkan ama sida u nahay iyo ilaa iyo dee wadamo aada u fara badan iyo hay-adaha aada u fara badan ay imaanaysa imaanaya insha allahu inuu la kulmo ayaa ku jirta jadwalka. Waxaa kaloo jira kulamo gooni gooni ah oo dhinac socda kulanka weyn oo ah tusaale ahaan mid ku saabsan ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay iman doonaan, mid ku saabsan kurigujoogta iyo bulshada rayidka ah, iyagana natiijooyinaa kasoo bixi doona haddii aan la idmo ganacsatada iyo kurigujoogta iyo bulshada rayidka ah kaalintay ku leeyihiin.
Cabdiraxmaan Caynte, gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirka London, oo khadka telefoonka iigu warramayey.
So VOA.
wanaagsan dhegeystayaal codka macaan ee dabka maan ku dhacaasay idii calwiinkii iyo qodobadii aad ka horreeyeyba halka aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington waxaana soo gaarnay qodobadii qaybtii ugu dambeysay idaacaddeenna waxaana idinku soo maqan qodobo dhowra ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo waa arrimo ku saabsan dooda ka taagan hanti dhowrka qaranka iyo xilka qaadistiisa balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka wararka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ku dhacay bannaanka hore ee magaalada italian cafe uu u dhow agagaarka xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada muqdisho ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay qaraxa ilaa 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a da u sheegay in qaraxan uu ahaa mid xoogan oo laga maqlayay meelo ka fog goobta
wasiirka gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa sheegay in maraykanku uu si qoto dheer u darsayo qorshaha ruushka ee la xiriira in ay goobo nabdoon ka owdayaan gudaha dalka siriya mar uu ka jawaabayay weydiimo arrintaasi la xiriira ayuu sheegay in dhibaatadu ay imanayso marka gudaha loo galo fulinta hawshaasi laakiin hadda ay dhowrayaan oo keliya sida uu qorshahaasi u shaqayn karo raashka turkiga iyo iiraan ayaa ogolaaday soo jeedintii toddobaadkii hore ee moscow taasoo uu ku doonayo inuu ku calaamo madeeyo dhul loogu yeeray aagga fududeynta xasaradaha isku daygaasoo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalada dalkaasi suuriya ka soconaya muddada 6 sana soo jeedintan ayaa ku baaqaysa in laga gaashaanto dagaal ka dhaca 4 goobood oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka aan xiriirka la lahayn argagixisada ah gaar ahaan ururka isis hindisahan ayaa dhaqangal noqday habeenkii jimcaha ruushkuna waxa uu sheegay in aagaasi uu ka caagan yahay duulimaadyada isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo
doorashada madaxweynenimo ee maraykanka waxaa ka soo wareegtay 6 bilood balse guddiga sanadka ee dabagalka ku sameynaya xiriirka ka dhexeeya ruushka iyo guddigii ololaha doorashada ee donald trump iyo inay gacan ku lahaayeen guushii madaxweynenimo ayaa hoos u sii eegayo dabagalkooda maanta oo isniin ah madaxweyne trump oo hoos u dhigaya doodaha ku saabsan ku laglahaanshaha ruushka ee doorashadiisii taas oo meesha ka saaraysa xaq ahaantiisa madaxweynenimo ayaa saacado un ka hor markii kulanka guddiga baaraya arrintan ay isu imaan lahaayeen eedeeyey madaxweynihii hore ee barack obama oo dusha ka saaray inuu maamulkiisu galay qalad weyn markii ay jenaraalka howlgabka ah ee trump la taliyaha amniga qaranka u ahaa waa jenaraal michael flane ay siiyeen idinka ugu sarreeya inuu gal u yeesho sirta dowladda
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walbo aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa tan zeynab abuukar oo muqdisho noogu soo diyaarisay
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa ku heshiiyey qodobo dhowr oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda arrimaha dibadda ammaanka dhaqaalaha socdaalka iyo xoojinta xiriirka labada dal iyadoo dowladda ethoobiya sheegtay inaysan doonaynin in soomaaliya ay ku farageliso madax banaanideeda kadib booqasho hal maalin qaadatay oo toddobaadkii hore madaxweyne farmaajo uu ku tegay magaalada addis ababa ee waddanka ethoobiya waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay waxa ay igala qaybgalaya maxamed cumar macalin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo sidoo kale cabdifataax cabdiqaadir jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maaraynta waxaan ku horeynayaa maxamed umar in maxaa loo fasiran karaa booqashada madaxweynaha dowladda federaalka iyo heshiiska ay wada gaareen labada dal
waxaa loo fasiran karaa soomaaliya iyo ethiopia in beej cusub ay furteen oo aan ahayn wixii ay wada dhaqmi jireen waagii hore oo ethiopia soomaaliya wax gooni oo kale ay ka aaminsaneed soomaaliyana aaminaad kale gooniya ay qabtay inay soo dhammaatay midda oo ay beej cusub furteen soomaaliya waa dowlad cusub iyo madaxweyne cusub iyo istaraatiiji cusub ay la timid ethiopiana sidaasoo kale ayaan ka filaynaa inay la timid
aad baad u mahadsantay maxamed dib baan kugu soo noqonayaa waxaan siinayaa cabdifitaax haye cabdifitaax aragtidaada heshiiskan cusub labada dowladood
waxaan filayaa aisha waa wax soo jireen ama wax cusub madaxa soomaaliya mar walba waa dubooqan jireen ethiopia waxay kaliya kala duwan yihiin madaxweynuhu xoogaa ugu dambe kale kala hormaray ma ahane heshiisyadan iyo dokumentyadan waa la kala saxiixaa sida caadigaana waxa waaye wadan walba luuqadu isticmaalaa markaas madaxda markaas timaado lagula dhaqmo warkii hadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ethiopia kasoo yeerana war hadda isheed booq cusub naga dhahay mubeka waa war iska diblomaasiyadeed xogay aragnimo ahaan markaan fiirino ethiopia aragtibay ka aaminsantahay soomaaliya aragtidaasaynay ku taagnaanaysaa waxay aaminsan tahay soomaaliya hadday xasisho inay saameyn ku yeelanayso isheed gobolka iyo iyagaba waxay aaminsan tahay isheed dhaqaaladanu kagan waay argagixisada ayay la diridhaa argagixisada haddii meesha ka baxdana wax waaye dhaqaalaheeda ku lumaayo waxyaala badanaa jira markay aaminsan tahay marka taasaan aaminsanayso waxba kusoo kordhin doona heshiiska
marka la eego nuxurka heshiiska iyo hadalkii ra-iisul wasaaraha ethiopia ee ahaa in siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ee gaashaandhigga ay dowladda soomaaliya leedahay oo ayan doonaynin inay ku farageliso isla markaana maamul goboleedyadu ay xiriir ula sameeyaan iyadoo ay ogtahay dowladda ma waxaa la dhihi karaa ethiopia ay hadda bedeshay ee dhabbihii iyo nidaamkii hore ugula macaamili jirtay dowladihii hore mise waxaa loo arki karaa in hadalkan uu yahay mid diblomaasiyadeed waxaan siinayaa maxamed cumar
waxaa la dhihi karaa ethiopia istraatiijiyada iidaa bedeshay waagii hore waa la soconaa kasoo bilow dowladihii ku meelgaarka ahaa gooni gooni ayay ula kulmi jirtay maamul goboleedyada hadda waxaa soo baxday in uu ra-iisul wasaaraha ethiopia uu qiray madaxweynaha hortiisa ka sheegay in uu gaashaandhigga iyo arrimaha siyaasadda soomaaliya uu kala hadlaaya oo keliya dowladda dhexe awl uu kala hadli jiray maamul goboleedyada midba gooni uu wacan jiray qodobada laga hadli ay kamid aheeday in la joojiyo la hadalka maamul goboleedyada siyaasadda soomaaliya in lagala hadlo dowladda dhexe waxyaabahaasoo dhan waa waxyaaba laga heshiiyey ethiopia ay kasoo laabatay soomaaliya ay u qirsan tahay maanta inay tahay dal jira oo xuduuddeeda iyo ilaashanaysa iyo didnimadeeda midnimada soomaaliyana inay mid tahay ethiopia hadda qirsan tahay wixii hore inay ethiopia ka laabatay oo maanta ay tahay ethiopia cusub oo soomaaliya usoo jeeda inay wax la qabsato xag amni iyo xag dhaqaalaba sidaas ayaa maarata
haye cabdifataax waad dhegaysanaysaa dooda maxamed cumar adigu maxay kula tahay
horta maxaa oon raalkay waxaan aaminsanahay si wax u sheega baashin saxu jirin markaan saas leenahay ethiopia markay hadda hadalkan macaano ay ka dhawaajiso luuqadii hore luuqad ka duwan ay ku hadlayso waxaan u aragnaa beer laxows ay madaxda soomaaliya ku beer laxowsanayso laakiinse ethiopia mar walba xitanaysaa ayna ku dhiirigelisaa la tacaamulka maamul goboleedyada markii loo firiyo xiriirka siyaasadda arrimaha dibadda waayo waxaa jira maamulo badan oo ethiopia ku xiran waxayna iyaduna aad u danaynaysaa maamulahaas inay sii xoojisa xiriirkooda si ay danaheeda khaaska ay ka leedahay dalka soomaaliya ay uga fushato iyadoo maamul goboleedyada u samarayso marka qodobkaas ayaan macnaha ku cadaynaya inaysan ishe wax macnaha soo kordhinayno baaha jugjugmahaagii joogay tahay markii laga hadlayo ciidamada soomaaliyana ethiopia dan uma aragto soomaaliya oo mida oo ciidan leh waayo way og tahay dhibkii ka dhacay markii soomaaliya isku tashato ciidamadeeda dhatay anaguna waa iska farafurunahayo waxaan aaminsanahay haddii ii sheeg aan xorriyadda ciidamadeenni waxaana dib u dhisanno tilaabo kasta inaan filan karno inaan qaadno waayo ethiopia isaga aaminsan tahay inay Soomaaliya kamid tahay wadankeeda ayaan anagu raxa aaminsanahay in wadan ay dhul naga haysto. Marka waa caqabada koowaad oo noor taagan inaan ciidan dhisano oo haddeertaana murannadu ka taagnaayeen oo 18,000 laga dhigay 20,000 laga dhigay si wax dareemaysa in wadamashay faragelin ku leeyihiin. Marka Itoobiya halkaas ka taagan tahay inay ii sheeg Soomaaliya oo mid oo ciidan yeelata la helo marka iyo waxba beer la hawsa ayaa warkaas loo arkayaa laakiin samee aaminsan macna soo korinayo walaashay.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Inaysan ahayn Itoobiyadii hore way tahay Itoobiya cusub waxaa sheegay ra-iisul wasaaraha ay xayli maran Desalle. wax la qabsi ayay hadda u soo jeedaan. waxaa kaloo jirta oo laga hadlay waxyaabaha laga hadlay ay ka mid ahayd Itoobiya hadda kastan tahay biyihii ayaa laga hadlay. waxaa la isku gartay in xiriirka biyaha caalamiga la raaciyo maaragtay international water ka in maaragtay sida loo maareeyo biyaha loo maareeyo guddi ayaa loo saaray oo Itoobiya iyo Soomaaliya ka mid ah. haddii ay Itoobiya ogoleen midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya ma dhahdeen guddi haloo sameeyo aan ka wada hadalna ma aysan dhahdeen. madaxdii hore waa sax muhadbastii maaragtay ha u maareysata laakiin hadda way soo jeedaa iyada ayaa dhibaato ku qabta in maaragtay dal burbursan jiris la ahaado oo loo soo gala oo maaragtay waxyaalahan la yiraahdo argagixisada iyo burcadbadeed waxyaalaha maraayo waxaasoo dhan in loo soo mar iyada dhibaato ku qabta dal xoogan way rabtaa oo ciidankeeda iyo xuduudaheeda ceshata. hadda wixii ka dambeeya waxay diyaar u tahay diris wanaag iyo wax wada qabsi.
haye Cabdifataax, waad dhegaysanaysaa dooda Maxamed Cumar. adigu maxay kula tahay?
waa la socdaa walaalkay. Itoobiyada cusub la sheegayo waxaan fahmay inay tahay inay wejigii dowladda ka horeysay kula dhaqmaysay ay bedeshay laakiin istaraatiijiyadii iyo qorshihii u dhisanaysa waxba ka bedelin. sidaan wada ognahay maamul goboleedka waxa uu jooga qunsul baa u jooga iyo waxa fadhiya Hargeysa fadhiya Garowe uu fadhiyaa Badhadooyin uu fadhiyaa Baydhabo fadhiyaa Kismaayo fadhiyaa. marka wejiga cusub ee sheegaysa wejigaas qodobka wabiga oo ii sheeg bixira wabiga wabiga Shabeelle xilliga Itoobiya ay bixireen ku samaystay iyo xilliga ku soo aaday midna ma noqon karo ii sheeg wax la aqbali karo shacabka Soomaaliyeedna ay u qaadan karaan. xilli xasaasi ku soo aaday xilli wadanka abaar ka jiraan ku soo aaday xilli biyere iska jirtay ku soo aaday. marka waxaan u aragnay qodobkaas shacabka Soomaaliyeedna u arkaan bulshada reerkan u aragtaa inuu yahay xilli marxaladan loo baahnay lagu jiray in lagu soo aaday Itoobiyana ay halkaas kaga tusayso dhoolatoos ku yahay inta dhoolatoos ay noogu filan tahay. marka wax iska bedelay iyo wax rajaynaya shacabka Soomaaliyeed siday ka qabaan maleh. Itoobiya waa ognahay waa wadan aan darisnahay laakiin darisnimadeena ayadaa nacad ku qabta bulshadeena maahan dowladnimadeena iyo jiritaankeena nacad ku midaysa waayo. markaas isla xisaabtan imaanaya waxay hadda door bidaysaa isla xisaabtan la-aan waxay rabtaa ka samaysaa meeshaas inay hesho.
haye Maxamed Cumar,
haddii qunsulo wax micne uu samaynayo ma jirto madaxdii weyneed oo maamul goboleedkii ayaa la yiri ma la xiriiri kartaan ma la hadlaysaan una heshiistay oona la isku raacsan yahay uysan la hadlayn oo maartii ay tahay. marka qunsul meesha geysteen waxa matalateeda kale annaga ayaa soomaalida oo madaxda ayaa waxaa nagala rabaa inaan maaragtay wadamada kale iyo meelaha kale ugu cararin oo dowladda dhexe aan soo marin ma soo marna oo sharciga inaan ilaashan annaga nagala rabaa. marka koobaad danan badan ayaa naga wada dhexeeya diriska dana aan kulenahay iyagana dan weynin u leeyihin. marka haddii annaga danteenna aan ka helna iyaguna dantooda way fulaysaa. marka inay wax isdhaafaan gacmo geel jir hoos ayaa loogada dhaqaasho ma la jiraada. marka waa deris waa maartii waa awood jirta annagana awood jirtaana sidii hore aan awal ahayn ma nihin.
soomaaliya hadda waxaa ku sugan ciidamo fara badan oo Itoobiya ka socda oo qaarkood aysan hoos tegin howlgalka midooda Afrika. inta badanna waxaa lagu eedeeyaa Itoobiya inay faragelin toosa ku hayso arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo maamul goboleedyada waxaa la sheegaa si gaar ah inay xiriir ula leedahay. marka eedihii hore ma ku muuqataa inuu wax badan ka bedelay heshiiskan haddii aan Cabdifataax adigu qusiyo?
midooda Afrika waxaa jira insheer xeerar ay ku joogaan Soomaaliya gwana howlgalaan laakiin ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya jooga ee masal maamul goboleedyada la shaqeeya waxaan aragnaynaa caqabada koowaad iyo labaad iyo saddexaad la markaa farad uu soo gelayso kooxdan hadda ii sheeg ee dowladdu dagaal kula jirto Al-Shabaab. marka heshiiskii maanta dowladda la wada gaaray ee barnaamijkaas looga wada hadlay maahan mid mayrahay wixii dhib dhacay inuu xoojiyo maahan, waayo maba aaminsanin mana aha wax macquula in siyaasadda amniga iyo gaashaandhigga lala wadaago wadan ka wadan ka baxdan oo arrimaha dadin macnaha gaashaan iga meelaha laga wadaago ee barka Ethiopia way joogtay Soomaaliya wayna sii joogtay hawsheeda ka qabsanaysa ilaa ma anagu isku tashanno ciidamadeena dhisanno dalkeena xoreysanno halka kaliya ee aan aragno inay iman karo baahidna waxa lin karo heshiiskaas heshiiska waxaan ka soo qaadaynaa ii sheeg warqad meel lagu daraafta gareeyay waxaan aragnaa inuu yahay in Soomaaliya ciidamadeeda dhisato meelaha ciidamada Ethiopia joogaan ay la wareegaan amniga gacanta ku dhigaan maamul goboleedyadana la hoos keeno siyaasadda arrimaha dowladda ee Soomaaliya
adigoo soo koobay Maxamed Cumar gabagabada doodana waan isla soo gaarnay wixii hore u jiray heshiiskan wuxuu ka bedelayaa bay kula tahay
waxa ka bedeli kara mar hadii la isla qaatay in dowladda dhexe loo soo maro arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada oo isla qaatay arrinka ma soo gali kartaa maamul goboleed wax loola hadlay haddii ka bacdi way dhamaatay wax weyn ayay ka bedelaysaa hadda wixii ka dambeeya waxa aan sugeynaa waxay tahay heshiiskii dhaqangelintiisu inuu bilaabo waana bilaabanayaa hadduu ilaahay raado
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay maxamed cumar macallin oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo cabdi fataax abduqaadir jaamac oo isaguna bartay maamulka iyo maareynta inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aday ay maadantahay wariyahayaga Seenaba Abukar oo barnaamijka dooda gaaban inoo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysa haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijkeena qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Canada ayaa waxa ay sheegtay in dhalinyarada ay waalidka gacantooda ku jiri doonaan ilaa iyo da'da 22 jir halka markii hore ay ka ahayd 19 sano jir sharcigan cusub ayaa waxa ay dad badan u arkaan inuu yahay mid ahmiyad siinaya waalidinta ubadkooda u caalwaayay ee ay guryaha ka maqan yihiin amaba ay ka guureen markii ay gaareen 19 sano oo ay awl uga madax banaanayeen ilmaha waalidintood iyadoo sidoo kale tana faa'iidooyinka ku jira dadka qaarkood ay u arkayaan iyadoo aan wax dhaqaale ah laga rabin ardayda inta ay dhameysanayaan waxbarashada taasi oo ka dhigeysa in cunuga uu sii wadan karo waxbarashadiisa iyadoo uu ku qasbanayn in uu shaqeeyo si uu u bixiyo iskuulaadka hadaba muxuu yahay dhibaatooyinka sharcigan ka imaan kara iyo faa'iidooyinka lagu qabo waxaan su'aashaas weydiiyey Faarax oo Cusmaan oo ah madaxa Canadian Friends of Somalia
arrintan waa arrin muhiim ah una ah gaar ahaan dadka xootiga ah ama kuwii hore u soo galay ha noqdeen ama kuwa hadda soo galaya ha noqdeen maxaa yeelay awal sharcigu wuxuu oran jiray 18 wixii ka yar qofku hadduu faamiligiisa keensanayo uu keensan karay oo inuu caruurtaasi ay tahay caruur waalidka ku taxalluqda oo aan keligood gooni u taagnayn systemkaas hadda waa la bedelay waa la kordhiyey waxaa laga dhigay 20 faamicnaheeda waxay tahay qofkii waddanka ku cusub ama hore u yimid oo doonaya inuu mataqaanaa doonaya inuu keensado caruurtiisa hadda wuu keensan karaa marka tasiilaadkaas faa'iidada ah bay keentay dhinaca kale khatar bay leedahay khatartay leedahay waxay tahay caruurtaasi waxay mataqaanaa dusha ka saaran yihiin waalidkood oo mas-uuliyadda waalidkood bay dusha ka saaran yihiin sida awgeed waalidkii hadii marka dhinac dhaqaale dhinac waxbarasho kulli waalidka laga rabaa taasi marku waxay keenaysaa in ilmihii guriga joogo ilaa 20 sano uu joogi karo faa'iidada kale marka taasi leedahay waxay tahay dhinaci waxbarashada bay u sahlaysaa awal waxay ahayd 18 markuu gaaro qofku waalidka xor buu ka noqonayo laakiin hadda qofka hadduu jaamacaddii sii wadanayo oo masters iyo wax sii qaadanayo ilaa age 22 uu ka gaarayo waa loo ogol yahay in mataqaana waalidkiisu la joogo waxbarashadiisii wato marka faa'iidada badan khasaarada ka badan
waalidiin fara badan ayaa dhibaato la xiriirta caruurtooda dilalka iyo marxaladaha adag ee ka jira dalkaasi Canada ee u dhexeeya dhalinyaro fara badan oo dalkaasi ku dhaqan oo iyagu loogu yeero kooxaha qowlaysatada waxay la degtay waxbarashadoodii iyo in ay hanaanka toosan ay dhalinyaradu qaataan marka ay gaaraan wax ka weyn 19 sano hadaba waxaa waalidiinta qaarkood ay u arkayaan in sharcigan cusub uu noqon karo mid siin kara fursado waaweyn caruurta sida ay leedahay Naciima Toosh oo iyadu ka mid ah hooyoyin hooyooyinka degan dalkaasi.
Waa mahadantahay Abaay Sahro. Haddaan ku hadlo hooyooyinka Soomaaliyeed ee Canada degan, aniga fikraddaas aniga ahaan ee qaata waa soo dhaweynaya. Waxaa dhacay caruurtii 18 markay gaaraan oo la yiri xurbaata inay farahaagina ka baxaan, inkastoo diin ahaan ay qaangaar yihiin, haddana ilmihi markuu cadiistaagay inuu baxa fiican. Arrintaas waa arrin aan soo dhaweynayo ilmaha inay joogaan iyo waalidka macnihii faamil ahaan isku xirnaada wax badan ay qabanayaan caruurta caqligooda ma kala go'o. Waxyaabaha ay la cararayaan waa waxaas.
Waayahay dhaqaale ahaan maxaa kasoo galaya qoyska marka la yiraahdo kaba soo qaadba ilmihii ilaa 22 sano waalidka gacantooda kama baxayaan? Dhinaca dhaqaalaha qoysaska ma waxba ugu jira taasina?
Waa su-aal fiican, waa mahadsan tahay. Ilmihii 18 markuu gaaro oo ilmihii Ilaahay habeeyo gurigiina joogo ama jaamacad ha aado ama ha aado college, waxa weeye ilmihii lacagta caruurta la siin jiray oo 18 lagu kabi jiray waalidka meeshaasay ku ekaa 18 jir. Ilmihii oo weli kula joogo baa loon adag oo waxbarasho adag dabarkana loo saaraaya. Wax marka uu soo gelin karana ma laha ilmihii waxbarasho, waxay noqonaysaa shaqana inuu galo. Marka lacagtan ilaa 22 u soconayso ilmaha wax badan bay u qabanaysaa. Waxay ka caawinaysaa joogitaankooda, dharkooda, meeshu shaqo iyo jaamacad isku wadi lahaa ilmihii u kadeedmi lahaa. Waa la kala nafisaa. Waalidkiina ilmahaas uma tirsanayn oo inkan kuma soo geli jirin. Marka wax badan bay taraysaa, ay soo kordhinaysaa.
Laakiinse si ka duwan taasi ma jiri doonto maadaama aanan la sheegin sharcigan cusub inuu caawinayo dhalinyarada ku jira dembiyada ee iyagu ka yar 22 jir, dhibaatooyinka ay geystaan in lagu qaadayo iyo muddooyinka la xirayo, iyadoo aanan loo eegaynin sida sharcigu uu qabo in ay qaangaar yihiin. Madaxa Canadian Friends of Somalia Faarax oo Cusmaan ayaa mar kale arrinkaasi aan kala sheekaystay.
Dhinaca criminalityga dowladdu kama hadlin, dhinaca immigrationka unbay ka hadashay. Haddii dhinaca criminalityga la kordhiyo, waxa weeye age-ka oo qaangaarka arrintiisay noqonaysaa. Laakiin dowladdu kama hadlin. Marka waxay u muuqataa in immigrationka keliya ee ku taxalluqday dhinaca age-ka criminalityga weli uu siisii hore yahay oo 18 qofka uu yahay, ilaa dowladda cadaysana lama ogaan karo. Marka taas weli mugdi badan baa ku jira. Dhinaca immigrationka unbaa wasiirka immigration ka hadlay. Wasiirka amniga kama hadlin dhinaca saameynta ku samayn karto dhinaca maxkamadaha iyo dambiyada kuwii hore u galay iyo kuwa hadda geli doonaba sida u saameynaysa arrintan.
Dalka Canada maadaama uu ka mid yahay wadamada qurbaha oo waalidiin fara badan ay u soo carareen tan iyo burburkii Soomaaliya 1991, ayaa caruur fara badan oo jooga oo qaarkood aanan waalidiintood la midoobin, waxaa tare ay u noqon kartaa fursad ay ilaa iyo heerka 22 jir ay ugu dacwoon karaan waalidiintood, waxaana si weyn ay uga helayaan dhinaca kale dowladda dhalinyaradaasi kaalmooyinka ilmaha la siiyo ee dowladda ee xagga caafimaadka iyo sidoo kale barnaamijyada la xiriira waxbarashada. Barnaamijkii Qurba Toddobaadkana waa naga intaasi. Nabadgelyo.
Adi adayu maatantay Saara Abdi Ahmed oo ino soo diyaarisay barnaamijka Qurba, isla markaana nala socodsiinaysay. Halka aad dhegeystayaal ka dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana ballan ka codsado saaxiibka Jacfar Kukaay oo studio ay ugula siman inuu ii dulmaro wararkii ugu doorka soonaa idaacadda.
Aad baad u mahadsan tahay Jaamac. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax baabuur uu ka dhacay banaanka hore ee maqaayadda Italia Coffee oo ku dhow xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA oo goobta booqday ayaa sheegay inuu arkay meydka ugu yaraan 3 qof oo ku dhimatay qaraxa. Warar kale oo laga helayo goob joogayaal ayaa iyaguna sheegaya in 11 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Maqaayadda ayaa ku dhagan xarunta socdaalka iyo jinsiyadaha oo waxa u dhaxeeya oo kaliya hoteelka lagu magacaabo Raaso oo ay safku wada jiraan. Qaraxan ayaa la sheegay inuu sababay baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo la dhigay maqaayadda horteeda. wargeysada taageera midowga Yurub ayaa aad u soo dhaweeyay guusha Emmanuel Macron oo si weyn uga guuleystay hoggaamiyaha xisbiga xaq jirka Marine Le Pen waxaana uu wacad ku maray in uu isbarbartaagi doono midowga Yurub gudoomiyaha ururkaasi Jean-Claude Juncker ayaa hambalyo u diray Emmanuel Macron isagoo tilmaamay inuu aad ugu riyaaqsan yahay in Faransiisku ay doorteen mustaqbalka Yurub afhayeenka ra'iisul wasaaraha Jarmalka ayaa isaguna hambalyo taalamida u diray madaxweynaha la doortay ee Faransa waxaana ku tilmaamay guushiisa mid u soo hoyatay midowga Yurub oo awood leh midna ah
adiyada ayuu maasan yahay Jaafar Kukay oo inoo dulmaray qodobadii warka ugu doorka roona dhigistayaal waxaa haatana ku soo dhawaata Suleeqa iyo codki macaana Umar Cabdulla Shooli
Thank you.
سلاقا جعيل كي إسرائي بري إيغا موسال قوريني ساداشا إي باي نصيب كيغان كسوغا يويري عمر عبدالله شولي عد كاسي معان إيهاس تاسي سلاقا با وحا إيغا بقبويهين إدا عبد يدي فيد نمو وإيسي ودا جيرها الكن دين كاكسو جيدين أيين جامع بولا جامع يانيغو أهجع فرقوكا إنتينو ديبو كل مينو نبت قليل